En svo var það ennþá mann ég svo þriðja gekk upp á hólinn.
Já. Gekk ég upp á hólinn, horfði ég niður í dalinn, sá ég hvar hún langkala lék sér við sauðin. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hestur hneggjaði, hundur geigjaði, haninn gól. Fyrir miðja morgun sól. Kom ég þar að kveldir, kerlingsata eldi, hún tók að pingja og hugði mig að stinga. Þá tók ég hellu stein og kjálka bein og lurkin minn langa og lagðundir kerlingar vanga. Svo hún skildi ekkert gott orði heyra með sínu kindu og krókóta kellingar eyra.
Manstu nokkuð frekar með þessa, hvað þú lærðir hann?
Já, það var það sama. Ég lærði hann bara heima að þeir svona vinnukonu, það var vinnukonu vaði, það var líka dóttir konuna sem sagði okkur flesta sögur, en við nýjum við fórstóttir.